Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. В передачі «Точка відліку» вітаю пана Юрія Чорноморця, доктора філософських наук, православного богослова. Вітаємо вас, пане Юрію.
Добрий вечір.
Сьогодні в цій передачі ми будемо говорити про сучасний стан православ'я. Саме відбулося багато і місцеблюститель Онуфрій, і відновлення діалогу з Українською православною церквою Київського патріархату. Але хочу розпочати ось такою рецепцією віковічної православної традиції зливатися з державою. Вона зустрічається з думкою архімандрита Кирила Говоруна в статті «Богослів'я Майдану» про те, що настав час будувати відносини з суспільством, з людьми. Події останнього тижня, окрім всього, довели, що народ, суспільство тут, в Україні, є сильнішим за владу. Але існує правда, що на кожну революцію є контрреволюція, за якою з цих правд піде Українська Православна Церква Московського Патріархату. Як ви гадаєте?
Українська Православна Церква Московського Патріархату вже давно не настільки москофільська, українофільська, як вона була на початку 90-х. Складна еволюція пройдена за ці 25 років. Було багато помилок, було багато зривів, і навіть в останні місяці були деякі такі емоційні виступи деяких наших владик і священників, але, в принципі, скажімо, це нейтралізувалося загальною лінією митрополита Володимира і митрополита Антонія на мир. Тобто це причому була не просто лінія на мир, а боротьба за мир. Тобто коли ще не було зрозуміло, що держава є слабкішою за суспільство, а навпаки видавалося, що державна влада є набагато сильнішою за повсталий народ, то відповідно роль Української Православної Церкви в загальному релігійному пасіянсі була саме такою, що ми як церква найбільш близька до влади ні в якому разі не можемо виступити із такими закликами навести законний порядок, розігнати демонстрантів і тому подібними закликами. І все це блокувалося, як би нас цього не просили, і не вимагали, і не примушували найрізноманітнішими методами. І, відповідно, головне було завдання таке, що ми молимося за мир, ми взагалі за національний консенсус, взаємопорозуміння, не стільки тому, що є ось така владна еліта, скільки тому, що за цією владною елітою стоять певні виборці, стоять певні люди, і консенсус із цими людьми необхідний, і він, ну, скажімо, можливий на основі саме загальнолюдських таких цінностей, саме правової держави, а саме поваги до прав особистості, а саме солідарності. І тут ми йшли в руслі відозви 1 грудня і наголошували абсолютно на цьому. І ще нашим завданням було таке, я б сказав би, навіть насильне примушування до миру. Тобто, що УПЦ навіть брала на себе великий ризик закликати релігійні церкви і сама навіть говорила про те, що готова виступити гарантом домовленостей, гарантом, скажімо, там домовленості щодо мораторію, гарантом домовленості щодо загальнонаціонального якогось виходу з кризи. Хоча, безумовно, всі усвідомлювали, що довіри, скажімо, цій владі не може бути, і що чим далі, тим менше може бути цієї довіри. Але, слава Богу, я б сказав би, УПЦ, на відміну від 2004 року, вона з достоїнством витримала цей іспит цією кризою. І я лише дякую Богові, що він дозволив нам це витримати, тому що дуже часто це було просто чудом. Божою ласкою, вашими всіма молитвами, всіх християн України просто.
Ось про це ми будемо говорити в передачі «Точка відліку». Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучитися до цієї розмови, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Дійсно, трансформація Української Православної Церкви від початку 90-х і до сьогоднішнього дня відбулася. Дійсно, позиція в порівнянні до 2004 року є радикальнішою і відвертішою. Але дивно, чому саме на Українську православну церкву Московського патріархату здійснюються ось ці нападки, що Янукович перебуває в монастирі, зараз ми знаємо, що він десь там в Москві, але перебував на території монастиря Української православної церкви Московського патріархату на Донеччині. Чомусь люди подумали, що з лаври будуть вивозити цінності. Чомусь люди збиралися штурмувати, не штурмувати, але тим не менше збиралися обурені протестувальники біля Почаївської та Печерської лаври. Ось нічого подібного ні з Українською православною Київського патріархату, ні з греко-католицькою церквою не відбувалося.
Пробачте, Українська греко-католицька церква, Українська православна церква Київського патріархату були церквами-сповідницями, да? Тобто це дві церкви, які найактивніше були присутні на Майдані, які фактично зробили все для мирних протестів, для мирного характеру протесту.
Пане Юрію, але ж і Московський патріархат також був на Майдані.
Був, і це слава Богу, і я б сказав, що це перебування теж нам давалося важко, але це не важливо. Важливо те, що оці дві церкви, да, Українська православна церква Київського патріархату і греко-католицька, вони дійсно повели таку сповідницьку позицію. І вони були з народом навіть тоді, коли розпочалося насильство, виконували свою душпастерську функцію, навіть в умовах найжорстокішого насильства. Вони не втратили своєї душпастерської функції, не перейшли якусь межу і не стали політичними організаціями в цьому відношенні.
І, тобто, скажімо, позиція Московського патріархата була слабшою порівняно до цих церков?
Ні, у кожного своя роль. Ви що, не можна сказати, що в Україні не може грати, скажімо, кожен брат роль за іншого брата або сестра за сестру. Да? Відповідно, да, дійсно, Українська православна церква, розуміючи, що рано чи пізно суспільство, воно не зможе пережити вже ці нариви влади, причому, скажімо, різної влади і так далі, що українське суспільство повинно віднайти в собі якісь духовні сили, то 1 грудня 2011 року була і підписана відозва до 20-річчя
незалежності.
Да, референдуму про незалежність. Ця відозва була підписана в передчутті суспільних змін, що рано чи пізно вони будуть ставатися. І знову таки, вже тоді було очевидно, що лідерами цих суспільних змін будуть ці дві церкви. А ми будемо їх прикривати з тилу, якщо говорить воєнна термінологія. І я вважаю, що якби нічого тут такого не сталося, тому що, ну, якби ми виконували якусь іншу функцію, ми б розвалили б Україну. Або
пане
б
Юрію,
ми пішли б на Майдан, ми б розвалили Україну, тому що тут же би з'явилися священники на антимайдані і тому подібне. Якщо не наші, то з Росії приїхали б. І якщо б ми, скажімо, там зайняли якусь продержавну позицію відверто, що не раз пробувалося, ну, скажімо, примусити нас до цього, то знову б ми розвалили Україну.
Мені позиція Православної церкви у єдності з Московським патріархатом і зрозуміла, і я її поважаю. Мені йдеться, чому народ, зважаючи на важливість...
Народ завжди ставиться так, ви знаєте, ми кожен день чуємо із Москви, що ми кляті українофіли, це УПЦ, і що ми недостатньо московський патріархат. І ми кожен день чуємо від народу, що ви москалі, там, і ви такі, і сякі, і так далі. Безумовно, в кожного є підстави це говорити. І я можу це відверто сказати. Да, церква переживає неоднозначну еволюцію. Еволюцію поступового укорінення в цьому суспільстві, поступової українізації. Ті ж самі там протестанти переживають період українізації. Римо-католицька церква, скажімо. 25 років тому це була польська і дуже шовіністична церква. На сьогоднішній момент це дуже відкрита до українськості церква в Україні. Да. І це, ну, якби тут йде ця еволюція до більшої українськості, до більшої відкритості взагалі до інших християн, до інших ідентичностей. Нічого тут страшного немає. Головне, щоб ці процеси йшли еволюційно. Зараз, я вважаю, вони пришвидшаться. От, це нормальний рост церков. Те, що це не завжди очевидно для суспільства, да? Ну, це не значить, що цих процесів немає. Дитина там росте в череві матері, да, і теж не очевидно, яка вона і тому подібне. Подивимося, коли там, наприклад, вже вона якось дозріє. На сьогоднішній момент, знову таки, якщо подивитися, реакція негативна у суспільства саме на Українську православну церкву Московського патріархату викликана двома основними чинниками. І це можна заявити з усією відповідальністю. Перше, це те, що протестувальникам, народу підкидуються різного роду провокації. Да? Тобто підкидується провокація в Фейсбуці, там, на Майдані, що от щось вивозиться з лаври цінності. Да? І, значить, о, там 200 чоловік рипнулося антимайдану туди. От, тут же йде спростування, що ніякі монахи ні, Київського патріархату нічого цього не говорили, да? Але вже якась кількість машин доїхала. І це для чого? Це для того, щоб у випуску російських новин тут же передати, ой, там штурмують вже лавру, да?
І, святиню найбільшу.
Да, це перша причина, а друга причина – це людська глупота. Тому що завжди знайдеться якийсь, відповідно, ну, я б сказав би, або в минулому священник, або якийсь інший, там, я не знаю,
ви маєте на увазі
без мудрості. Ну,
який
є таких добрянських всяких, те, що... да, буває в Україні багато.
Ну, скажемо слухачам, що да, цей колишній священник Української православної церкви
він
Київського
герой,
патріархату
він молодець, він...
зі сцени говорив, що треба йти і штурмувати Печерську лаву.
Але він, скажімо, сказав те, що було тут же спростовано, але деяка кількість людей вже рипнулася. І, відповідно, коли вони приїхали, владики вийшли. Це українські владики, це все нормально. Ніякого владики Павла там зараз на території лаври близько немає. Да? Люди побачили, що все нормально, монахи українські, семінарісти українські, співають пасхальний канон. Все це наша ж церква, все це те саме. Тут же приїхав Петро Порошенко, пояснив, яка була позиція Української православної церкви, яка була її конструктивна роль в усіх подіях. Все це розвіялось сьогодні, наприклад, біля Києво-Печерської лаври немає жодного там пікету, ніхто там не стоїть, навіть не чергує, тому що ніхто не боїться, що українці кудись вивезуть свої ж цінності. Ми такі ж самі українці, так? Да?
Пане Юрію, але на ці події ви відпостили на Фейсбуці, що ах, якби нас, православних, було би побільше на Майдані, цього нічого не відбувалося.
Ну, якби я не ми на Майдані, я сказав, що на нейтралці, тому що мені було доволі боляче, коли була саме ініціатива Української православної церкви Московського патріархату, скажімо так. Ну, монахи за власною ініціативою вийшли, але потім вирішили їх підтримати, потім приєднувалися інші церкви, і священники стояли на нейтральній полосі. Якраз ті монахи, вони могли би тоді вийти. І, скажімо, це дуже важливо, коли ми захищаємо святині, коли ми захищаємо себе і виходимо, і співаємо і релігійні гімни і так далі. Але було важливо побачити в ближньому, і в тому міліціонері, і в тому протестанті, да, того, кого треба захистити, і вийти на ту нейтралку. Да, і добиватися від Януковича, щоб він фактично здавав свої позиції. Да, але мирним шляхом, мирним протестом, і не доводити все до нових силових протистоянь.
Зрозуміло, маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу, Оксана.
Пані Оксано, вас дуже-дуже погано чути, будь ласка, голосніше.
Так. Ще в 1914 році блажений, а можливо вже святий, Андрей Шептицький так класифікував Московську церкву, як казенна державна. І події Майдану це підтвердили. Так ось, різниці я не бачу, не, крім того, що там на українській мові приходить, в Київському патріархаті, в Московському, чи Українська православна, дивна назва. Але я про інше, про те, що поки першоєрархи церкви не захочуть слухати Константинопольського патріарха Вартоломея І, 2000-літній титул у нього.
Зрозуміло. В принципі, ваша позиція. Я перепрошую, що
я
перериваю слухачів, але Але насправді, будь ласка, висловлюйтеся якомога лаконічніше, бо час обмежений. Маємо ще один дзвінок. Я, на жаль, він зірвався. Йдеться ось про що.
Да, я зрозумів. Так. Отже, ми маємо справу з надзвичайно простою річчю. Якби так було, да, то після розгону студентів 30 жовтня, да, на першому національному каналі і на інших каналах о 12-й годині наші ієрархи виступили б з тим, що вони підтримують цей розгін. Да? Якби це ми були дійсно зараз державна казенна церква і тому подібне. Православ'я в усьому світі змінюється. Воно змінюється в Константинопольському патріархаті, в Румунському патріархаті, воно змінюється в Україні, воно змінюється в Америці і тому подібне. Да, ці зміни на сьогоднішній момент найменші, скажімо, в російській православній церкві. Але це проблеми Росії. У нас інші умови. У нас хоче чи не хоче Українська православна церква Московського патріархату, вона змушена орієнтуватися на суспільство. Просто змушена самими історичними обставинами. І тому, слава Богу, це відбувається, і Майдан це показав.
Давайте поговоримо про нового місцеблюстителя Онуфрія, який був призначений, вибраний синодом Української православної церкви. Ось на цю важливу посаду. Чому лише зараз? Тому що вже давно було відомо, що митрополит Володимир, на жаль, вже не може виконувати свої функції, своє служіння. Чому лише зараз? І ми не знаємо цього нового місцеблюстителя. Одні говорять про те, що це монах і молитовник. Інші говорять, що це помірно проросійський ієрарх. Ще інші говорять, що він, відповідно, на Західній Україні і зможе бути таким собі консенсусом між Західною і Східною Україною. Є також думки про те, що просто це компроміс між різними угрупуваннями в синоді Православної Церкви. Тож, хто він? І чому саме зараз був обраний місцеблюстителем?
Ну, це все вірно, крім того, що він компроміс. Значить, тут треба розібратися. Да? Митрополит Онуфрій дуже всередині церкви відома людина. Да? Він відомий завдяки своїм якостям, фактично такої дуже духовної особи, справжнього монаха, справжнього молитвенника, людини з великим таким християнським серцем, який, ну, я не знаю, співчуває фактично кожній людині, який сконцентрований на скажімо, таких от, ну, тому, щоб церква, вона жила всіма болями, які є, власне,
в суспільстві,
причому сприймали їх як свої власні. Тобто є діти-сироти там в Чернівецькій області. Ми, християни, ми не можемо цього допустити. Треба знайти способи їх поусиновлювати і тому подібне. От, я не знаю, він їде там на машині там, в різдвяний період, йому махають люди просто на вулиці, що він зупиняється, виходить до людей, ті співають колядки. От, тобто, велика любов до цього пастиря, вона є і на Буковині. Якщо він з'являється в лаврі, всі біжать теж до нього брати благословення і так далі. Якщо, ви пробачите, у нас є деякі пастирі, да, політичні такі всякі, що там він з'являється і ніхто до нього не хоче бігти по благословення. Ну, тобто, у нас народ розбирається, відповідно. У нас є...
Хто добрий пастир.
Да, хто добрий пастир, слава Богу. Ось на сьогоднішній момент склався такий, я б сказав би, дуже хороший тандем із двох добрих пастирів, тобто митрополита Онуфрія, який є місцеблюстителем, митрополита Антонія, який є керуючий справами, тобто такий фактично канцлер або прем'єр-міністр ОПЦ. І ці двоє ієрархів, відповідно, поєднують таку молитовність і практичність. Причому обидва є дуже хороші монахи. Причому, дійсно, обидва дуже сильно переживають саме за Україну, за її єдність. Та? Обидва є прихильниками строгої канонічності. Тобто, якщо там розпочинати перемовини там, з Київським патріархатом, які розпочинаємо, то, відповідно, все повинно відбуватись згідно з буквою канонів і тому подібне. Обидва, відповідно, є гарантами, що якщо раптом буде досягнуто якогось результату, то це все буде абсолютно 100% канонічно, це буде абсолютно 100% легітимно, і ніхто не зможе це навіть критикувати. Тобто це люди дійсно, ну я б сказав би, розумієте, ну, митрополит Онуфрій може схожий на папу Франциска, на кардинала Гузера, на мать Терезу, тобто і за своїми вчинками, за своїми ділами. От. І, а митрополит Антоній так схожий на молодого Святослава, да, теж такий же енергічний, теж готовий вести церкву вперед. І ось це поєднання стабільності і прогресу на сьогоднішній момент, воно просто необхідне УПЦ. Тому що, з одного боку, ми повинні зберегти УПЦ, ми повинні зшивати Україну, ми повинні бути церквою для всіх українців, незалежно від того, які це люди, якої національності в нас, яких політичних поглядів і так далі. Ми всі повинні їх зшивати на спільній позиції, да? Конструктивній позиції. Позиція, яка має перспективу, відповідно, в цьому суспільстві. І ми повинні зшивати Україну. Тобто УПЦ фактично є такою духовною скріпою цієї країни. І це, слава Богу.
І з того переліку, який я перерахував, помірно проросійський молитовник.
Я підтверджую, його не боїться Москва, і митрополит Антоній не боїться Москва. Тобто офіційно патріарх Кирило довіряє цим обом лідерам. І, скажімо, це теж дуже добре, тому що якщо, ну, країна не може сьогодні витримати, і церква не може витримати, або відверто проросійського якогось шовініста російського, да, або відверто там українофіла, націоналіста і тому подібне, це було б неконструктивно. Необхідні люди, які сприймаються усіма в Україні, і необхідні люди, які сприймаються усіма в православному світі. Тобто, що вони мають авторитет і тому подібне. І, відповідно, я б сказав би, що митрополит Онуфрій – це така твердість, це така молитовність, це християнський порив такий же, як у папи Франциска, да, духовний прорив. А митрополит Антоній – це, скажімо, така конструктивна позиція в пошуку в тому ж діалозі якихось можливостей, пошуку, скажімо, того, щоб ми дійсно все більше укорінювались в суспільстві, пошуку того, щоб ми дійсно ставали всім для всього, да, як апостол Павло говорив.
Але в цьому переліку ви не згодились лише з останнім, що це є компроміс. Чому Онуфрій не є компромісом?
Це не компроміс, тому що добре відомо, що є проукраїнська більшість, така помірковано проукраїнська більшість в Українській православній церкві, і митрополит Онуфрій, митрополит Антоній є двома її лідерами. От. Є ще лідери в цій проукраїнській більшості, теж достойні кандидати. І, ну, це не компроміс, це консенсус. Тобто рішення дійсно приймалося консенсусом, і, відповідно, слава Богу, дуже мало було людей, які взагалі могли б там на синоді щось сказати.
Ну, фактично, тобто це більше, ніж компроміс?
Безумовно, в Українській православній церкві, особливо на синоді, взагалі більшість рішень приймаються консенсусом. Тобто, якщо немає консенсусу, то рішення відкладається до наступного разу. Ну, це такий секрет, ладно. Значить, тут в даному випадку не було консенсусу, да, було голосування. Але знову таки, це голосування показало, що практично консенсус є, і це дуже, слава Богу. Да. І, ну, це великий дар насправді для церкви, коли у ієрархії є розуміння, які люди потрібні в ці критичні часи, в часи викликів, яке потрібне поєднання. І це, слава Богу.
В ЗМІ подейкували, що було три кандидати. Це Агафангел, це Антоній і, власне, Онуфрій. Про Агафангела відомо, що він взяв самовідвод своєї кандидатури від посади місцеблюстителя. Це так? Якщо да, то чому?
Ви такі питання задаєте.
Ну, ви ж почали вже нам секрети розкривати.
Ні, ну, я розказую те, що я знаю, можливо, це не зовсім правда. Ну, що ж, ну, ладно. Ну, наскільки я знаю, митрополит Агафангел боровся за владу і програв, це, якби, Да, ця партія якби спробувала скористатися, ну скажімо так.
Може, це просто не їх час, і тому він відвів свою кандидатуру?
Ну, вони би так би програли в УПЦ, я щодо цього спокійний. Тобто це хіба що минула влада могла би переламати нас через коліно і насадити, але... Ну, можливо, такі плани у влади були, ми надзвичайно цього боялися, тому що це певна небезпека, воно би, скажімо, зіграло в негатив для УПЦ. Да? Ми поважаємо всіх єпіскопів, русофілів, там, і якби їхня позиція зрозуміла. Це їхній патріотизм, це їхня, скажімо, така теж віра їхня. От, і в цей русський мір, там, і все інше, але, скажімо так, ну, це не повинно бути, ну, скажімо, каменем спотикання для всієї церкви. На жаль, церква як ціле не може собі дозволити сповідувати цих ідей, які вони окремо от сповідують. Церква як ціла повинна сповідувати більш церковні ідеї. Да? Ми у ПЦ не можемо собі дозволити ані російського націоналізму, ані українського націоналізму. Кому б цього не хотілося? Да? Ми повинні дотримуватись єдиної
триматися
ідентичності. Християнська ідентичність в Україні. І ця християнська православна ідентичність – це наша єдина взагалі шанс на те, щоб і єдність зберегти, і на те, щоб взагалі, я не знаю, єдність Україні зберегти і тому подібне.
У нас залишається кілька хвилин до завершення. Ви почали говорити про єдність зі сторони Української Православної Церкви Київського Патріархату. Лунає ідеї об'єднати православні церкви, створити помісну церкву. Це тиск суспільства, яке зараз ось хоче єдності, бодай би в православ'ї. І наскільки цей діалог може бути і видаватися конструктивним? До чого він може призвести?
Ну, справа в тому, що якби дійсно Київський патріархат запропонував почати діалог, Українська Православна Церква, от одне з перших рішень, значить, це було, що опублікувати заклик до консенсусу, до єдності проти сепаратизму і тому подібне. Друге рішення, це було якраз утворити комісію для перемовин із Київським Патріархатом. Ця комісія надзвичайно сприятлива для Київського Патріархату, якщо вони запропонують якісь реальні, конструктивні, канонічні варіанти вирішення проблеми розколу, то ця комісія, вона зможе цей конструктив оцінити, вона зможе, скажімо, донести цю точку зору там до синоду і тому подібне. Поки що ми не отримали, ну, скажімо так, от конструктивних пропозицій не отримали. Тому, якби...
А ось... які пропозиції ви отримали?
Ніяких поки що. Це не пропозиції, це так, що от, ну, скажімо, в такому стилі, що там приєднуйтесь до мене і все. Ну, це так
мається
взагалі...
Мається на увазі лист патріарха розмовля... Філарета.
Розумієте, да. Це взагалі ніхто так не розмовляє. Ну, це, якби, я трошки спрощую, да, але взагалі поки що ми якби конструктивно нічого не почули. Да? І замість цього, от ми будемо там на вас тиснути вулицею, от ми, значить, зараз політиків підрядимо, ми будемо на вас тиснути і так далі. Ну, будь ласка, ми можемо, ми готові стати мучениками, будь ласка. Але, ви пробачте, ну, я не знаю, у нас люди мобілізуються, там ці лаври
Пане Юрію,
захищають.
А що ви за заявою озвучуєте? Ми готові стати вулицею, ми готові підрядити. Ні, я маю на увазі позицію Київського патріархату, яку ви щойно озвучували, що ми будемо тиснути на вас.
Ну, це не секрет, що вони на нас тиснуть і якби...
Вони відповідно говорять, що ви на них тиснете.
Ми на них, як ми можемо на них тиснути, в якому сенсі? Ми пропонуємо, дайте конструктивні якісь плани, дайте конструктивну дорожню карту, будь ласка. І ми цю конструктивну дорожню карту обговоримо. Яка вона? А якщо немає жодної дорожньої карти, а йде таке, що, знаєте, ламати нас через коліна, нас Янукович через коліна не зламав. Що нас зламає, я не знаю, хто. Філарет? Ну, пробачте, я дуже поважаю Філарета, це патріарх-сповідник, це дуже прекрасний адміністратор і тому подібне і так далі. Але він ніколи не зламає ні митрополита Антонія, ні митрополита Онуфрія, ні наш синод, ні наш собор єпископів.
Цікаво, що
за жодних умов. Тим більше не зламає наш народ. Так? В цьому відношенні тому треба не отак от кавалерійським наскоком «ура-ура», да? А треба, будь ласка, ми готові хоч сьогодні зібратись, хоч завтра, хоч післязавтра. Пропозиції на стіл будемо обговорювати. Ми в Україні тут, є умови для цього, є зараз повна релігійна свобода, ніхто ні за ким не слідкує, ніхто не тисне.
Пане Юрію, цікаво, що розмови про єдність православ'я, вони провокують до згадок якихось образ, сварок, звинувачень, тиску і так далі. Чи може ось ці розмови, ці діалоги про ніби об'єднання, ніби порозуміння призвести до ще більших ран для православ'я?
Ні, ну справа в тому, що на сьогоднішній момент є величезні шанси для конструктивної розмови, яка дійсно може мати якісь там напрацювання позитивні, розумієте? Розколи долалися в Болгарії на початку цього тисячоліття, да? І розколи долалися там в російській церкві. І знаходилися шляхи, які канонічні, які сприймалися всією православною ойкуменою, да, з розумінням, які не викликали там зауважень ніяких і тому подібне. Розумієте, не треба думати, що український випадок такий вже якийсь унікальний, страшно актуальний, ну, страшно унікальний і немає зовсім жодного рецепту і тому подібне. А просто от об'єднуйтесь і об'єднуйтесь. Такого не буває. І відповідно, дійсно, необхідно більше Київському патріархату подумати, вивчити досвід попередні подолання розколів і діяти на цій основі, не порушуючи ні канонів, не порушуючи ні, скажімо, сприйняття в церковній спільноті всередині України, ні поза Україною. Можна дійсно досягти єдності, ну, можливо, не зразу, але, скажімо, за досить короткий історичний період. От, я бажаю успіху цьому процесу всіма силами, готовий йому сприяти. І, скажімо, моя пристрасність сьогодні викликана тільки тим, що я переживаю за те, щоб колись ця єдина помісна церква, вона була і вона колись буде. Це історична необхідність. Так? Колись вона буде, колись вона постане. Але щоб, ну, скажімо, вона постала не лише якомога скоріше, але щоб вона постала безболісним шляхом, щоб вона була сприйнята всіма віруючими. Так? І щоб це був дійсно приклад взагалі для всього світу, як підходити до вирішення застарілих проблем. Які, скажімо, проблеми не лише для церкви, але ж вони проблеми і для суспільства. Щоб ми це вирішили.
Це позиція пана Юрія Чорноморця, доктора філософських наук, православного богослова. А ми почуємося в передачі «Точка відліку». Я Олексій Погорєлов, прощаюся з Богом.